Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Voima numero 1, 2023. Immersiivistä propagandaa. Teksti, Julius Halme. Lukija, Julius Halme. Audiovisuaalinen viihdeteollisuus on aina ollut erittäin militaristista. Videopelit ovat ennen kaikkea sotateollisuuden sivutuotteita. Olen luurankonaamioinen soturi aavikolla. Ensimmäinen tavoitteeni on paikanta iranilainen kenraali. Seuraava on kohdistaa ballistinen ohjusisku hänen seurueeseensa. Muutaman minuutin päästä teloitan läjittäen kutsjoukkoja ja hijabiin pukeutuneen siviilinaisen. Vaihtoehtoja murhaamiselle ei anneta. Kohtaus on viime lokakuussa julkaistun Call of Duty Modern Warfare 2 ensimmäisestä tehtävästä. Se muistuttaa läheisesti Yhdysvaltain Bagdadissa vuonna 2020 tekemää ohjusiskua, jossa kuoli iranilainen kenraalimajuri Qassem Soleimani. YK:n mukaan isku oli kansainvälisen oikeuden vastainen. Videopelit eroavat perinteisestä mediasta monessa mielessä. Pelaaminen vaatii käyttäjältä tavanomaista suurempaa aktiivisuutta ja tarkkaavaisuutta, jotta pelissä voi edetä. Syntyy immersio, uppouttava kokemus, joka sitouttaa pelaajan virtuaaliseen lumenmaailmaan. Tätä kokemusta perinteinen media ei toistaiseksi voi synnyttää, mutta perinteisen median tavoin myös videopelit sisältävät piileviä narratiiveja, jopa suoranaista propagandaa. Sotarikokset, ihmisoikeusrikkomukset ja kansainvälisen oikeuden loukkaaminen eivät ole uutta Call of Dutyn maailmassa. Pelkästään sarjan uusimman osan juonessa syyllistytään ainakin 38 erilaiseen rikokseen ja sotarikokseen. Sarjan vanhemmassa, kylmän sotaan sijoittuvassa Black Ops Cold War -osassa yksi päähenkilöistä toteaakin, että jokainen heidän tehtävänsä on laiton. Pelin etenemisen onneksi paikalla oleva presidentti Ronald Reagan antaa laittomuuksille siunauksensa. Onhan kyse vapaan maailman turvallisuudesta. Tismalleen samalla retoriikalla reaalimaailman presidentti George W. Bush nuorempi puolusti 2000-luvun alussa syyskuun 11. päivän hyökkäyksien jälkeisiä sotia Irakissa ja Afganistanissa, joiden perusteita kritisoitiin aikanaan voimakkaasti ja jotka myöhemmin myös osoittautuivat laittomiksi. Pelisarja on jo pitkään tarjollut klassisen propagandapiirteitä sisältävää narratiivia, jossa korostuvat miehinen sankaruus, mustavalkoinen vastakkainasettelu vihollisen kanssa ja voittamisen kulttuuri. Lähi-itä esitetään alkukantaisena paikkana, joka toimii keskittyvänä terroristeille ja järjestäytyneelle rikollisuudelle. Call of Duty-sarjan ensimmäiset osat sijoittuvat toiseen maailmansotaan, eivätkä sisältäneet jatko-osiensa tapaan runsaasti amerikkalaista jingoismia, eli yltiöisänmaallisuutta. Pelit ottivat uudenlaisen suunnan ensimmäisen vuonna 2007 julkaistun Modern Warfare-pelin myötä. Kerronta muuttui elokuvamaisemmaksi ja pelit sijoittuvat nykypäivään. Tästä lähtien pelien juoniin on sisältynyt narratiivi amerikkalaisten ylivertaisuudesta muihin valtioiden nähden sekä sotilaallisten välintulojen välttämättömyydestä. Yhdysvallat nähdään uhattuna demokratian puolustajana ja on aina oikeutettu invaasioihinsa globaalin terrorismin pysäyttämisen nimissä. Videopelit syntyivät sotateollisuudesta. Militarismi ja audiovisuaalinen viihdeteollisuus ovat kulkeneet käsi kädessä jo ensimmäisestä maailmansodasta lähtien. Videopelit ovat ennen kaikkea sotateollisuuden sivutuotteita. Länsi-Englannin yliopiston digitaalisen kulttuurin apulaisprofessori Patrick Crogan esittelee peli- ja sotateollisuuden yhteyttä käsittelevässä kirjassaan Gameplay Mode, War, Simulation and Technoculture, kustantamo University of Minnesota Press 2011. Kolme merkittävää sotateknologista virstanpylvästä. Yhdysvaltalaisen matemaatikko Norbert Wienerin toisen maailmansodan aikana kehittämä ilmatorjunta-aseiden maalinhakujärjestelmä toimi kasvualustoiden kybernetiikkana tunnettulle informaatioprosessoinnille. Se oli eräänlainen tietokonesimulaation esimuoto. Yhdysvaltain ilmavoimien lennonjohtojärjestelmän SAGEn toteuttaminen 1950- ja 60-lukujen aikana toimi piristysruiskeena, joka työllisti parhaimmillaan jopa 800 ohjelmoijaa, josta tuli merkittävä resurssi tietokoneteollisuudelle. Merkittävä kehitysaskel oli myös DARPAn 1980-luvulla kehittämä SIMNET-simulaattoriverkko, jossa useat käyttäjät pystyivät harjoittelemaan yhteistyötä samanaikaisesti. 1990-luvun puolivälissä pelilaitteiden suorituskyky kasvoi toistamaan videoita ja pelit alkoivat muistuttaa elokuvia teknisesti sekä kaupallisesti. Pentagonin ja peliteollisuuden suhde. Call of Duty Modern Warfarein 2019 kampanjaohjaaja Jacob Minkoff toteaa Game Informerin haastattelussa, että peli ei ole poliittinen. Mutta muistuttaako se geopoliittisesti maailmaa, jossa elämme? Totta helvetissä, hän jatkaa. Minkoffin vastaus saattaa kuulostaa oudolta. Erässä pelin tehtävistä rekonstruoidaan Persianlahden sodan kuoleman moottoritia. Pelissä tuhoajat ovat tosin venäläisjoukkoja, ei Yhdysvaltojen johtama liittouma. Kysymystä poliittisuudesta väistellään myös fiktiivisyyteen vetoamisella, mikä ei kuitenkaan muuta pelin sisältöä tai vapauta sen tekijää vastuusta. Ala on jo pitkään kiistänyt tekevänsä poliittisia pelejä. Videopeleihin erikoistuneen Polygon-sivuston mukaan mediapolemiikki saattaa maksaa peliyhtiölle 7-numeroisia summia, kun kriisinhallintayhtiöt hälytetään paikalle, kalliit ohjelmistot asennetaan monitoroimaan julkista keskustelua ja henkilökunta joutuu vastaamaan viesteihin sosiaalisessa mediassa ja foorumeilla. Välillisiä kuluja syntyy sijoittajien kaikotessa kohujen takia. Pelistudiot palkkaavat aktiivisesti sotilaskonsultteja varmistaakseen autenttisuuden peleissään, joskus kohuksikin asti. Iran-kontraskandaalissa 1980-luvulla ryvettynyt Yhdysvaltain merijalkaväen eversti Oliver North toimi käsikirjoituskonsulttina, ääninäyttelijänä ja promoottorina Call of Duty Black Ops 2-pelin tuotannossa. Pyöräovi toimii toisenkin suuntaan. Vuonna 2014 Call of Dutyn käsikirjoittaja-ohjaaja Dave Anthony palkattiin yhdysvaltalaisen Atlantic Council-ajatushautomon mallintamaan tulevaisuuden sodan käyntiä. Armeija jalkautuu internettiin. Eri valtioiden viranomaiset ovat hyödyntäneet audiovisuaalista sotapropagandaa aina ensimmäisestä maailmansodasta lähtien, jolloin propagandafilmejä esitettiin elokuvateattereissa ennen varsinaista näytöstä. Pelillistetty propaganda on saman ilmiön jatkumoa, eikä se ole Yhdysvaltain armeijalle uusi kikka. Yleisen mielipiteen muokkaamisen lisäksi pelimaailmaa hyödynnetään varsin konkreettisenkin taisteluhengen kohottamiseksi. Pelit ovat nykyisin osa värväysprosessia. Vuoden 2002 hittipeli America's Army oli ensimmäinen armeijan kehittämä videopeli. Peli oli ilmainen, mikä ei ollut tavanomaista tuohon aikaan. Ilmaisuus tarkoitti, että nuoret pelaajat pystyivät hankkimaan sen ilman vanhempien lompakolla käymistä, toisin sanoen ilman vanhempien valvontaa. Perustuslain takaamia oikeuksia ja vapauksia puolustava kansalaisjärjestö American Civil Liberties Union totesi pelin rikkuvan kansainvälistä lainsäädäntöä lasten osallistumisesta aseelliseen konfliktiin kohdistamalla värväyskeinoja alle 18-vuotiaisiin. Yhdysvallat sai huomautuksen YK:n lapsen oikeuksien komitealta vuonna 2008. US Army eSports-joukkue perustettiin vuonna 2018 modernisoimaan värväysprosessia. Vuonna 2020 joukkue siirtyi Twitchiin, joka on nuorten suosima pelien striimausalusta. Koronapandemia koteihinsa juurruttamat ihmiset löysivät kanavan nopeasti. Chattiin ilmestyi striimaajille osoitettuja kysymyksiä, kuten mikä on Yhdysvaltojen lempisotarikoksesi? Kiusalliset kyselijät saivat nopeasti kenkää kanavalta. Poispotkimispäätökset jouduttiin myöhemmin pyörtämään perustuslain vastaisina. Twitch joutui nopeasti puuttumaan armeijan jakamiin linkkeihin, jossa kerrottiin mahdollisuudesta osallistua arvontaan. Palkinnoiksi luvattiin viihde-elektroniikkaa. Yhteystiedot täytettyjen pelaaja kuitenkin sai ilmoituksen, jossa kiitettiin kiinnostuksesta armeijan liittymiseen ja kerrottiin värväjän olevan yhteydessä heihin pian. Twitchin liittymisen minimi-ikäraja on 13 vuotta. Episodin takia kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez teki aloitteen kieltämään verkossa tapahtuvan värväyksen, mutta se ei mennyt kongressissa läpi. Nykypäivänä myös monet EU-urheiluturnaukset ovat Yhdysvaltain armeijan sponsoroimia. Viime joulukuussa mediasivusto Vice sai haltuunsa armeijan sisäisiä dokumentteja, joista käy ilmi, että armeija suunnitteli käyttävänsä lähes 7 miljoonaa dollaria pelitapahtumien ja striimaajien sponsorointiin. Sponsoroilla pyrittiin kasvattamaan kohderyhmää, eli tavoittamaan uusia värvättäviä Z-sukupolven, eli 18-24-vuotiaiden joukosta. Markkinointibudjetti oli yhteensä 6 875 000 dollaria. Armeija kuitenkin vetäytyi sponsorisopimuksesta ahdistelukohussa ryvettyneen peliyhtiö Activision Blizzardin kanssa, joten toteutunut budjetti ei ole tiedossa. Akateemisiakin kriitikkoja löytyy. Myös media- ja pelitutkijat ovat havahtuneet ilmiöön. Videopelien, etenkin sotapelien, ideologioita tarkastelevissa tutkimuksissa on hyödynnetty erilaisia yhteiskuntafilosofiateorioita ja käsitteitä. Tampereen yliopiston pelikulttuurien huippuyksikössä työskentelevän tutkija Emil Lundedal Hammarin mukaan sotapelit ja videopelit ylipäätään ovat osa hegemonista järjestelmää, joka vahvistaa länsimaista konsensusta 2000-luvun kolonialismin, imperialismin ja globaalin kapitalismin oikeutuksesta. Sotapelien talouspoliittista luonnetta tutkivassa artikkelissa Hammar ja brittiläinen sosiologian tutkijatohtori Jamie Woodcock summaavat. Kaiken kaikkiaan sotapelien poliittista taloustiedettä määrittää kolme keskeistä näkökohtaa. Ensinnäkin sen sekoittuminen 2000-luvun imperialistiseen kapitalismiin, toiseksi sen symbioottinen suhde sotilasteolliseen järjestelmään ja kolmanneksi ohjelmistotyökaluihin ja koulutusohjelmiin sisäänrakennetut ideologiat, jotka ehdollistavat ohjelmoijia militarismin ja kapitalistisen realismin kyseenalaistamattoman ylivaltaan. Vaikka virtuaalisella aavikolla taisteleminen on omiaan irrottamaan suurten peliyhtiöiden asiakkaan ajatukset arkitodellisuudesta, jokainen luurankonaamioinen sotilas on huomaamattaan ja haluamattaan samalla globaalin talouspoliittisen ja militaristisen vallankäytön.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.